Kapitola 18. Když se vrátil na nádvoří, všichni už čekali. Aspoň předpokládal, že všichni. Nebylo jich mnoho, ale i to očekával. Tak malý hrad ani víc lidí nepotřeboval. Postavil se zády k paláci, aby na něj všichni dobře viděli, a počkal, až stichnou. Jmenuji se Ondřej z Rohatce a jsem novým hradním pánem. Dostal jsem ho od markraběte Karla Lucemburského na přání svého přítele Haška z Jenčova, který padl v boji. Ode dneška o veškerém konání na Jenčově budu rozhodovat já. Prohlédl jsem si hrad a s některými věcmi nejsem spokojen. Ty věci se změní. Nádvoří i předhradí bude uklizenější, rovněž jizby v paláci a ve věži. Ti, co bydlí ve věži, nebudou v noci kálet spadacího můstku, ale připraví si putínku a budou chodit na ni. Ráno ji někdo donese vylít na hnojiště. Cisterna ve sklepě se vyčistí, natře vápnem a naplní vodou. To pro začátek. Teď udělají jednu skupinu ti, kteří se starají o dobytek a pole. Lidé se váhavě pohnuli. Další skupinu udělají ti, kteří se starají o kuchyni, potraviny a další práce na hradě. Dobře. A ti, co se starají o jeho bezpečnost, ani je nemusel vyvolávat. Osamoceně zůstali stát tři muži. Celá posádka hradu. Voják s vrázčitou tváří, ale ne od stáří, spíš od nepohody, kterou zažil. Bylo mu sotva 50, ale vypadal na 70. Měl mohutný knír a kulhal. Ten druhý měl baňatý nos pijáka, tenké nohy a velký břich. Třetí z nich byl hubený a dlouhý jako tyčka a pohled nedokázal ani na chvíli udržet na jednom místě. Ondřeje napadlo, že je zcela vyloučené, aby se dokázal trefit do něčeho menšího než je stodola. Nebyl si dokonce jistý, zdali by v boji muže proti muži dokázal rozpoznat, na kterém místě stojí jeho protivník. Tak, to byla celá jenčovská armáda. Ode dneška to bude vypadat tak, že každý z vás se nebude starat jen o to své a když nebude mít co už dělat, dostane jinou práci. A všichni muži, nejenom tito tři, Ondřej ukázal na vojáky, budou cvičit se zbraní pro případ, že bude třeba Jenčov bránit. A teď to nejdůležitější. Komu by se snad nové pořádky nelíbily, může Jenčov svobodně opustit. Dnes, nejpozději zítra. A kdo nám zaplatí dlužné částky? Ozval se ten dlouhý zbrojný. Od kdy se ty dlužné částky datují? Od doby, kdy odešel pan Hašek. Což vaníš, tyčko, okřikl vojáka Diviš z Chyšky. Vyplácil jsem vás, když bylo z čeho? Ale to bylo málo kdy. A to jsem vás měl snad vyplácet ze svého? A odkud si bral to své, pane Diviši, když tvrdíš, že nebylo z čeho? Debata dospěla přesně tam, kam si Ondřej přál. Měl jsem štěstí v kartách a tady před těma se nebudu zpovídat. To ještě probereme. A vy si zatím můžete dát dohromady své půhony. Nikdo tu neumí psát, ozval se další. Mohu požádat Nižborského Purkrabího, aby nám sem půjčil nějakého písaře, aby to sepsal. Ale jenom skutečné dlužné. Pakliže někdo uvede víc, než co mu nebylo vyplaceno, vyjde to na světlo boží a takový člověk bude potrestán. Zde přítomný Bruno, který dnes přijel se mnou, ho vyplatí. Důtkami. Podle výše vylhané částky 5 až 20 ranami. A mohu vám říct, že jsem neviděl člověka, který by od Bruna přežil víc jak 10 ran. To všechno byla samozřejmě lež, ale Ondřej chtěl ty stojaté vody pročistit hned na začátku. A když už jsem zmínil Bruna, přicestovala se mnou i Chiara di San Angelo. Ondřej se s potěuchlostí sobě vlastní rozhodl pokračovat v té nevinné lži, se kterou Chiara začala. Snáze jí to ochrání před ústrky, kterých by se jí mohlo od ostatních dostat, i když byl ve skrytu duše přesvědčen, že ona se o sebe dokáže postarat sama. Je pod mojí ochranou. A v neposlední řadě je tu ještě Markus. Ondřej ukázal na psa, který seděl vedle Chiary. Ten dokáže zadávit vlka. A viděl jsem ho, jak roztrhal dva ozbrojené chlapy najednou. Ale nemusíte se ho bát, pokud byste se nepokusili jemu nebo Chiaře ublížit. O sobě nebo Brunovi nemluvím, protože my se o sebe dokážeme postarat sami. Až si pes na vás zvykne, bude postupně ochraňovat i vás jako svou smečku. Kdybyste se někdo přece jenom pokusil mu ublížit, mohu slíbit, že váš konec bude velice nepříjemný. Ale doufám v zájmu všech, že k ničemu takovému nedojde. Lidé rozpačitě přešlapovali a dívali se do země. Matěj zavolal na čeledína. Půjdeš do panské ložnice, vezmeš z postele slamník, vyneseš ho ven, starou slámu vysypeš, může se hodit ještě na podestýlku, a naplníš ho novou. Ty běto vezmeš z postele tu medvědí kůži a venku ji vyklepeš. Ono asi všechno vyklepat nepůjde, připomněla kuchařka a ostatní se začali pochechtávat. Radši si hleď svýho, ty stará měchno, odseklo jí děvče. Vidím, že kuchařka má zkušenosti, pochválil jí Ondřej. Až tu kůži vyklepeš běto, tak si vezmeš mídlovou vodu, teplou, a umyješ ji, z té strany, co jsou chlupy. No jo, to chlupatý bejvá nejvíc zaneřáděný, přisadil si zbrojný s baňatým nosem. To máš z vlastní zkušenosti, Kaňko, nedala se běta. Nejspíš tam budeš mít i pavučiny. I tentokrát se lidé chechtali, protože nejlepší zábava je, když se může někdo bavit na cizí účet. Na ten slamník natáhneš čistou deku, běto, pokračoval Ondřej. A ty, pane diviši, zařiď, aby někdo zbudoval ten přístřešek pro koně, jak jsme se dohodli. Co to děláš? Zeptal se rozhořčeně diviš. Pane. Co? Zapomněl si říct pane. Jak myslíš, pane, ptám se, co to děláš s mou postelí? S mojí postelí? Nebo jsi snad myslel, že se budeš rozvalovat v mojí posteli, zatímco já si ustelu někde na půdě? No, je tady ještě hostinský pokoj, s tím počítám pro tebe. Snad si mohl ještě počkat, aspoň do zítřka. Lepší je mít nepříjemné věci odbité hned na začátku a pak se už jen veselit. Takhle ti polovička lidí z hradu odejde. I ty? Diviš z chyšky stiskl čelisti, ale už neodpověděl a šel zařizovat přístřešek pro koně. Nerozuměla jsem sice ani slovu, ale mám dojem, že si jim celou dobu nadával. Promluvila na Ondřeje Kjara. Celou dobu ne? Což si neslyšela, že se i smáli? No, když to říkáš. Co my teď? Budeme stěhovat všechno z vozu nahoru. Ondřej si přivolal ty tři zbrojné, kteří nerozhodně stáli na nádvoří. Je některý z vás velitel? Zeptal se. Já, ozval se ten muž s knírem. Jmenuji se Vojtěch Pecka. Pomůžete nám vynosit nahoru věci z vozu. Něco, hlavně zbraně, přijde do panské ložnice a něco, co patří tady tomu děvčeti, nejdřív do hodovní síně a pak se uvidí. V šesti lidech to netrvalo ani tak dlouho a vůz byl prázdný, tedy téměř. Některé věci ani nestály za to, aby se stěhovali do paláce. Když uviděla Kjara panskou ložnici, pohlédla na Ondřeje uznale. Ne, ne, Kjaro, ty budeš spát jinde. Ve voze a v hostincích jsme spali spolu. Nespali jsme spolu, Kjaro, ale vedle sebe. To je rozdíl, bylo to z nouze. Takovou nouzi na Jenčově nemáme. Já vím, o co ti jde. Vyháníš mě pryč, abys tu mohl spát s tou kurvou. No tak. Kjaro, ovládej se. Našel jsem ti pěkný pokojík, opatro výš. Prochází jím komín z krbu, takže tam budeš mít teplo. Musel jsem odtud někoho vyhodit, ale co bych neudělal pro tvoje pohodlí. Pokrytče. A kromě toho potřebuji, abys byla blíž sloužícím a já se tak mohl přes tebe o nich něco dozvědět. Vždyť tím nerozumím ani slovo, to už si říkala, ale oči snad máš. A řeč se rychle naučíš. Je zpěvná a líbezná. Téměř jako italština. Je to řeč barbarů. Nebudeme se hádat. Pojď, pomůžu ti s tvými věcmi. Uvidíš, že se ti tam bude líbit. A Bruno a Markus? Ti budou tady. Se mnou. U schodů před hodovní síní je takový kamrlík s matrací, tam si Bruno dá své věci a můžou tam i spát. A když bude třeba, hodí si Bruno matraci ke krbu v hodovní síni a Markus se tam taky vyspí. Jen já budu sama. No, jestli jsi smyslela, že budeš spát se mnou v posteli, to nebyla ta nejlepší představa. Co by tomu řekli místní? Co by říkali? Vždyť jsou to barbaři, co spí s ovcemi. Tak už běž ty ovce, postrčil ji Ondřej. Večer se bude podávat slavnostní večeře, na kterou je zvaná i urozená signorina Chiara di San Angelo. Ještě nevím, jestli přijdu. Máš pravdu. Lepší bude, když si po tak dlouhé cestě odpočineš. Za odměnu obdržel Ondřej dloubanec do žeber. Zbraně nechal Ondřej zatím uložit v hodovní síni, Až je později zbrojíř, což bude asi také Vojtěch Pecka, vycídí a potře mastným hadrem proti rzi, nechá je rozvěsit po zdech hodovní síně i ložnice. V ložnici pro potěchu oka. A v hodovní síni? Je vždy dobré při jednání s poddanými, ale i s protivnou stranou, aby měli na očích zbraně a rychleji si uvědomili, že je vždy lepší řešit záležitosti ústně, než za pomoci zbraní. Diviš z Chyšky měl své věci z ložnice už vyklizené. Ondřej pomáhal Kjaře odnosit její věci, především ovčí kožešiny, do jejího nově přiděleného pokoje. Trucovala a nepromluvila s ním ani slovo. Když se vrátil dolů, uslyšel z ložnice nějaké šoupání. Myslel, že už se Matěj vrátil s nacpaným slamníkem, ale nebylo tomu tak. V ložnici byl Diviš z Chyšky a šmejdil kolem postele. Něco si tu ztratil? Zeptal se Ondřej mile. Diviš sebou cukl. Pak začal drmolit. Já jsem tu... někde tady... ztratil se mi tu zlatý dukát. No to je nemilé. Ondřej se pustil též do hledání, ale zakrátko toho nechal. Možná, jestli ti nezapadl do té matrace, ve které měl Matěj vyměnit slámu a tu starou použít na podestýlku. O, radši si pospěš, protože kdyby tomu tak bylo, mohlo by se stát, až by některá kráva vypustila obsah svých střev. A? Rozumíš mi? No bylo by nepříjemné v něčem takovém hledat zlatý dukát. Ne, slámu jsem už prohledal. Přijal Diviš tu slovní hru. Ubezpečuji tě, že pokud bych ho tu našel, určitě ti ho odevzdám. Pak Ondřej přistoupil k větším truhlám, které sloužily k ukládání odění i jiných věcí. Byly opatřeny petlicemi, ale zámky na nich zavěšené nebyly. A taky proč? Truhly byly prázdné a zámky Diviš možná už dávno prohrál v kartách. Na té třetí menší a důkladně okované však zámek visel, ale odemčený. Ty tu truhlu nezamykáš? Zeptal se Ondřej. A k čemu? Pronesl Diviš posměšně. Přistoupil k truhle a otevřel ji. Byla prázdná. Ovšem, že mě to nenapadlo. Matěj přinesl čerstvě nacpaný slamník a krátce na to přivlekla Běta s ještě jednou děvečkou medvědí kůži, ze které kapalo. Buď byla hodně důkladná, nebo to pojala jako pomstu novému pánovi, k čemuž se Ondřej spíše přikláněl. Přesně jak si chtěl, pane, řekla posměšně. Ondřej se však nenechal vyvést z míry. Jsi šikovné děvče, Běto. Asi tě ustanovím hlavní pradlenou. Ale já, pane, poťouchlost zmizela z jejího hlasu. Ano, ty, Běto, teď s druhou pověsíte tu kožešinu na hambalek, co je zavěšený ze stropu u krbu. A v tom krbu zatopíš, aby se to schnutí urychlilo. Večer se u hodovního stolu sešli Ondřej, Diviš, stále ještě v úřadu Purkrabího, ale dle jeho výrazu soudě ani on nevěřil, že mu to dlouho vydrží, nebo už došel k rozhodnutí, že se mu nevyplatí, aby to dlouho vydrželo. Dále pak Bruno, který byl celý rozpačitý, protože aby byl pozván k takové tabuli, to v životě určitě ještě nezažil. Pozván byl i Vojtěch Pecka, protože Ondřej byl toho názoru, že si buď porozumí, nebo na jeho místo bude muset pozvat někoho jiného. Protože zabezpečení hradu považoval za jednu z nejdůležitějších záležitostí, které bude muset zajistit. A nechyběla ani Kjara, i když vyhrožovala, že se společné večeře nezúčastní. Ale úvahy, že by to myslela vážně, si Ondřej příliš nepřipouštěl. Dostavil se i Markus a uložil se u krbu. Háta s Bětou přinesli dvě kuřata pečená na medu a s ořechovou nádivkou, kyselou zeleninu, chléb a korbele s pivem. Medovina už asi došla, nebo si ji Diviš někde ukryl. To bude muset Ondřej ještě zjistit. Všichni otáleli s tím, aby se pustili do jídla. Posléze si Ondřej uvědomil, že zřejmě čekají na něj jako pána hradu, aby odříkal povinnou modlitbu. Ale když se podíval zpátky svým životem, nenašel jedinou situaci, kdyby právě on. Když si konečně uvědomil, co se od něho žádá, modlitba zazněla z Kjařiných úst. Plným a zároveň zvonivým hlasem a v italštině. Na jejím konci se všichni pokřižovali a pronesli amen. Už doobírali kosti, ne příliš důkladně, když se Markus zvedl a čekal na svůj díl. Hozené většinou chytil. Párkrát stiskl čelisti a bylo po zbytcích. Ondřej se zeptal, jak tady praktikujete ostrahu hradu. Purkrabí se s velitelem na sebe podívali a žádnému z nich nebylo do řeči. Nakonec tím, kdo byl ochoten na sebe vzít aspoň část odpovědnosti, byl Vojtěch Pecka. Hlídáme po jednom ve věži nad bránou. Střídáme se po 8 hodinách, v zimě po 4. Ale když jsem přijel, nebyl na věži nikdo. Čeledín Matěj o své vůli otevřel vrata a bez velkých caviků mě odvedl do paláce. Kdyby chtěl někdo cizí hrad obsadit, stačilo by k tomu půl tuctu zbrojných a možná i míň.
A proč by to někdo dělal?
Utrousil Diviš jedovatou poznámku. Tak je pravda. V kase jsou pavučiny. Co ten přístřešek na koně, pane Diviši? Je hotový? Přikázal jsem Laškovi, aby se o to postaral. Mě ale nezajímá, komu si to přikázal. Já jsem se ptal, jestli je hotový.
To nevím.
No tak to jdi zkontrolovat. Teď? No pokud by tě to obtěžovalo, tak já tam potom zajdu, řekl Ondřej přátelsky. Ale tohle je zřejmě ta potíž, která hubí tenhle hrad. Nikdo tady pořádně neví, co má dělat a pokud přece jenom nějakou práci vykonává, není tu nikdo, kdo by to zkontroloval.
Takže já dělám svoji práci špatně?
Zvýšil Diviš hlas. To bys měl vědět ty. Já tu nejsem ještě ani den. Diviš vstal prudce od stolu, až se za ním převrátila židle. Původně ho zvedl asi jiný úmysl, ale pak se podíval na Ondřeje a v jeho tváři uviděl jen dobrosrdečný úsměv. Uvědomil si, že ten úsměv je vším jiným než dobrosrdečným.
Půjdu to zkontrolovat,
prohlásil a dokonce převrácenou židli zvedl. Pak odešel. Kiara a Bruno nerozuměli ani slovu. Bruno určitě. Na Kiaře však Ondřej viděl, jak chytá každé slovo a snaží se porozumět. To bylo dobře. A co ty, Vojtěchu? Co mi povíš ty? Zatím si toho moc nenamluvil.
Nebylo k čemu.
To se pleteš. Bylo tu toho řečeno dost. K čemu by ses mohl vyjádřit, nebo dokonce měl?
Asi máš pravdu, pane. Ale nikdo se mě tu doposud na můj názor neptal.
Tak já se teď ptám.
Je to tak, pane. Obrana stojí za hovno. Ale já nejsem ten, kdo by poroučel nebo mohl něco měnit. Jsem starý, vysloužilej voják.
Harcoval jsem ještě s králem Jenem. Pak jsem si zranil Haxnu a nakonec jsem byl rád, že mě sem vzal otec pana Haška jako strážního. Ten však brzy umřel a Jenčov zdědil pan Hašek. Byl to dobrý chlap. Poctivý a čestný. Ale hospodářství moc nerozuměl. A tak se rozhodl, že si najme Purkrabího, pana Diviše. Ale ten, no sám vidíš. A tak se nakonec pan Hašek dal radši k vojsku. Možná si myslel, že tam přijde k penězům a Jenčov dá potom do pořádku. Ale sám víš, jak to ve vojsku chodí. I když nějaké peníze dostaneš, většinou je proliješ hrdlem, protože nevíš, jestli druhý den nenatáhneš brka. Já osobně k žádným penězům nepřišel.
Představ si, že pan Hašek ano. Dokonce byl pasován na rytíře a dostal zlaté ostruhy. Ale osud mu nepřál. Takže vy všichni jste tu jen tak přežívali?
Nikdo na nás nic nechtěl. A jak asi taky? Sám si slyšel na nádvoří. Většina z nás neviděla služné hodně dlouho.
A jak se rozhodneš ty, Vojtěchu? Zůstaneš nebo půjdeš?
Rád bych zůstal. Vždyť nemám kam jít, nemám domov ani rodinu.
I za nových podmínek? Když voják kývl, Ondřej pokračoval. Zítra mi složíš přísahu. Při jejím porušení, ale to už jsem říkal na nádvoří, zeptáš se i těch dvou. Budete dostávat žolt, ale služba bude tvrdší. Pokud usoudím, že na pozici velitele nestačíš, najmu si na ně někoho jiného, ale budeš moct zůstat. Vyhovuje ti to tak? Vojákovi se rozsvítily oči.
Ano, pane. A ujišťuji tě, že novýho velitele schánět nebudeš muset.
Dobře. Zítra se dáte do cídění zbroje, kterou jsme přivezli. Uděláte to tady, v hodovní síni. Dobrou noc. Můžeš jít. A co ty, Kjaro? Jak se cítíš?
No to máš tedy dost odvahu, aby ses mě na to ptal.
Cítím se jako pes.
Nezdá se, že by si Markus stěžoval.
Nebo by ses radši vrátila dolů? Na jih? Pokud se tady necítíš dobře,
teď to sice nepůjde. Ale na jaře bych ti domluvil nějakou kupeckou karavanu, abys nebyla bez ochrany. Tvoje laskavost je až dojemná. Odsekla Kjara, zvedla se a vykročila ke dveřím, kterými významně práskla.
Bruno se díval upřeně na jedno místo na stole.
To ty neměl říkat, pane, nakonec ze sebe vysoukal. Toto bylo tak zlé? Moc zlé. Kera nikdy neodejít. A když? Tak, aby byla mrtvá.
Myslíš, že to půjde napravit, Bruno? Bruno vycenil na Ondřeje zuby v úsměvu, který by jiného poděsil.
Napravit? Půjde. Jo.
Bruno, odtud vás nikdo nevyžene. Ani Kjaru, ani tebe, ani Markuse. Protože tady jste ode dneška doma. Už napořád. Bruno se zvedl.
Ty dobrý člověk, pane.
Mlaskl na Markuse a ten se poslušně zvedl, i když se ohlédl za krbem.